Slăviți să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm în picioare, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la pagina 554. Voi citi Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui, ale cărui frunze nu se vestejesc și tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul, de aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, care îngrijește de noi, care ne dă lucrurile bune și frumoase, așa cum spune Scriptura. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Cel care este, cred, Domn al vieții noastre. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt, care locuiește în noi, care ne vorbește și în această dimineață. Amin. Binecuvântat să fie toți cei care au ales să fie în această dimineață aici, pentru că, e adevărat, putem veni din obișnuință, dar în general este o alegere. Chiar și atunci când ai piedici, alegi să vii la casa lui Dumnezeu și Domnul să o binecuvinteze. În general, la slujbele noastre folosim foarte mult expresia aceasta și rugăciunea aceasta, că de fapt atunci când spunem Domnul să te binecuvinteze sau Domnul să o binecuvinteze, este o rugăciune rostită și o rostim foarte des. În dimineața aceasta eu vreau să predic despre omul binecuvântat de Dumnezeu. Ferice de omul, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar înțelegerea corectă este binecuvântat, este omul. Omul binecuvântat de Dumnezeu. Și, desigur, când vorbim despre binecuvântare, fiecare vedem mai mult sau mai puțin în felul nostru binecuvântarea. Unii avem anumite standarde, alții avem alte standarde, mă refer în biserică. Cu atât mai mult, are aceasta se lărgește atunci când ne gândim la cei din afară. Și când spun la cei din afară, mă gândesc la cei care nu au avut o întâlnire personală cu Hristos. Oamenii, mulți gândesc binecuvântarea în termeni materiali sau echivalează binecuvântarea cu succesul. Foarte multe criterii în care se măsoară succesul și mai ales în lumea materialistă în care trăim noi, suntem tentați să ne măsurăm succesul sau binecuvântarea în funcție de ceea ce spun cei din afară. Dimineața aceasta vom fi provocați să ne gândim dacă suntem cu adevărat binecuvântați de Dumnezeu, dar după criteriile Scripturii. Știți, de multe ori se întâmplă că uităm lucrurile acestea, noi le știm, dar le uităm și în această dimineață vreau doar să ne aducem aminte. Binecuvântați nu sunt cei care duc neapărat o viață prosperă. Binecuvântați nu sunt cei care au succes în clasa socială sau clasa politică. Binecuvântați nu sunt neapărat cei care au foarte multe, valori moștenite, materiale moștenite. Binecuvântați nu sunt cei care au foarte mulți prieteni. Binecuvântați nu sunt cei care au foarte multe vizualizări, ca să mai actualizăm. Binecuvântați nu sunt cei care, în care toate lucrurile merg bine, care familia este sănătoasă, viața lui nu este nicio boală, asta nu este neapărat simptomul binecuvântării. Spun specialiștii că de multe ori vremea de afară influențează umorul nostru. Și n-am cum să-i neg în această dimineață. Și asta se întâmplă mai ales la melancolici, se întâmplă la cei care sunt mai gânditori, așa. Dar asta o înțeleg acasă. În casa lui Dumnezeu n-are voie să se întâmple asta. Pentru că în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu ne fericește și ne spune că suntem binecuvântați. Indiferent de vremea de afară, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și haideți să vedeți câte binecuvântări avem noi sau cum ar trebui să ne cântărim și să ne măsurăm binecuvântarea. Am citit un text din Vechiul Testament și vreau să fac o specificare aici. În Vechiul Testament, oamenii din Vechiul Testament au înțeles binecuvântarea într-un mod, zic eu, greșit sau poate nu așa ca cei din Noul Legământ. Nu că Dumnezeu ar fi vrut lucrul acesta. Și am să vă explic. Ei aveau o promisiune pământească, cu scop final pământesc. Lor le era promisă țara Canaanului. Se vorbea despre o țară în care curge lapte și miere, li se vorbea și li se promitea că vor fi o nație puternică, respectată, că vor avea o țară în care vor ajunge și Dumnezeu va da la o parte orice dușman și binecuvântările pentru poporul lui Dumnezeu erau măsurate din punct de vedere material. Pentru că promisiunea și ținta era o țară materială. Dumnezeu nu le-a promis cerul, nu le-a spus începeți să călătoriți pentru că destinația voastră va fi în cer. Nu, destinația lor era Canaanul. Și observați că toate binecuvântările erau măsurate în felul acesta. Să n-ai boli, Dumnezeu 40 de ani i-a protejat în pustie, nu li s-a rupt încălțările. Să ai bogății, să nu suferi de nicio boală, să-ți moară dușmanii, nu? Toți dușmanii, cei care se împotriveau poporului, erau nimiciți. Să fii cap și nu coadă, asta era rugăciunile lor. Așa de mult au extremizat această rugăciune că au început să se roage înaintea lui Dumnezeu în sinagogi, după mulți ani, Doamne, îți mulțumesc că m-am născut evreu în poporul tău și îți mulțumesc că nu sunt femeie. Și alte lucruri care ele credeau că sunt privilegii înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce este trist însă este că în Noul Legământ, în Noul Testament, încep să aud aceleași concepții. Dar promisiunea noastră este o promisiune spirituală, dragii mei. Scopul, ținta noastră este țara cea sfântă. Binecuvântările sunt diferite sau trebuie diferite într-un alt sens. Nu este așa? De câte ori nu aud rugăciunea aceasta? Doamne, fă-ne cap și pe coadă. Eu vă întreb acum, Hristos a fost cap în societate? Hristos a fost într-o poziție socială înaltă? A fost respectat de oameni? Doamne, ferește să fie o boală în viața mea, încercăm toate soluțiile, toate remediile, dăm bilete, căutăm să scăpăm de boala aceea. Dumnezeu trimite binecuvântări în viața noastră și noi le percepem ca blesteme. Venirea unui copil, zicem noi la timpul nepotrivit, asta e un blestem și Domnul zice, e binecuvântare. O suferință peste viața ta și noi spunem, asta e blestem și Domnul spune, asta e binecuvântare. O situație în viață în care Dumnezeu te izolează de orice resursa ta, fie fizică, fie a unor prieteni și tu spui, asta e un blestem și Dumnezeu spune, asta e o binecuvântare. Vreau să renunț la orice și vreau să am o discuție cu tine față în față. Trebuie să facem foarte bine distinția aceasta. Nu că Dumnezeu ar fi vrut lucrul acesta, dar poporul evreu așa a perceput lucrurile. Observați de ce în viața lui Iov și cei care citau viața lui Iov nu reușeau să înțeleagă de ce Dumnezeu îngăduie suferința în viața lui. Dar mai târziu, chiar pe timpul Domnului Iisus, aceeași percepție era. Oamenii vin la Iisus și spune, care este problema că tânărul acesta s-a născut orb? Este ceva la mijloc, n-are cum, pentru că nu este binecuvântat de Dumnezeu. Dacă ar fi fost binecuvântat de Dumnezeu, nu era situația aceasta. Unde-i vina? E el vinovat, sunt părinții, unde-i problema? Și Domnul spune, nu-i problema acolo. E problema acolo. Pentru că în Noul Legământ, sau de fapt, observați, am spus în tot cuvântul lui Dumnezeu, omul binecuvântat de Dumnezeu nu este neapărat omul căruia merge bine, omul care are mulți bani, omul care nu are nicio boală, omul căruia îi mor toți dușmanii. Ne mai rugăm care se mai roagă cu versetele din psalm ca să-i moară dușmanii, să-i taie Domnul în bucăți. Dar de ce nu mai ne rugăm așa? Pentru că am înțeles că în Noul Legământ Dumnezeu ne spune să-ți iubești dușmanii. Vei avea dușmani? Dar Dumnezeu spune să iubești. Observați? Predica de pe munte, Domnul Iisus așează în mintea lor un nou sens, o nouă rânduială, dacă vreți. S-a spus în vechime și spunea unui auditoriu care cunoștea foarte bine Vechiul Testament. Nu trebuia să le explice foarte mult. S-a spus cu tare lucru, dar eu vă spun. Și Domnul Iisus reglementează poruncile Lui. Principiul din spatele poruncilor a rămas același. Dumnezeu nu s-a schimbat din Vechiul Testament în Noul Testament, dar oamenii percepeau în mod diferit. Ceea ce mi-e frică mie azi și mi-e groază când văd credincioși care au o țintă spirituală, care au un scop spiritual și încă se mai roagă după binecuvântările aceste materiale sau le percep încă binecuvântările ca ceva material, ceva palpabil. Și când vine în viața lui o încercare, o suferință, o probă, un cuptor, sunt probleme, sunt întrebări, de ce, Doamne? Pentru că Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. Și aș vrea să vedem în această dimineață binecuvântarea sau omul binecuvântat ca rezultat sau ca rod al trăirii. Pentru că am spus, noi de multe ori avem criterii diferite în care să ne analizăm și observați că avem curajul și îndrăzneala să rostim cuvinte în dreptul altora. Mă uit la viața lui și dacă îmi place de el, dacă îmi place ce știu, în anumite lucruri în care le face, rostez despre el un om binecuvântat. Eu de multe ori am auzit despre persoane care poate le cunoșteam mai îndeaproape sau chiar despre mine însumi, care îmi cunosc toate slăbiciunile în dreptul meu sau în dreptul celor care îi cunosc mai bine, am auzit, ăsta cu adevărat e un om binecuvântat. Și dacă le întrebai, dar după ce spui asta? Bă, poate că îți vorbește frumos sau poate că se comportă într-un mod educat sau poate face anumite lucruri care îți plac și ție, este un anumit feeling acolo. Și o rostim foarte lejer în dreptul altora, ăsta e binecuvântat de Dumnezeu. Dimineața aceasta trebuie să ne cercetăm personal, pentru că ne vom da răspunsul personal. Eu nu pot să-l dau răspunsul în dreptul dumneavoastră. Ești un om binecuvântat. Doar în prisma ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă a avut loc nașterea din nou în viața ta, dacă l-ai pe Dumnezeu, poți să rostesc că ești un om binecuvântat. Dacă ești într-o stare de mulțumire, dacă îl onorezi pe Dumnezeu, dacă îl slujești pe Dumnezeu, poți să spun că ești un om binecuvântat. Dacă știi să răspunzi atunci când vine încercarea în viața ta, dacă știi să-L onorezi pe Dumnezeu, să spui Domnul a dat, Domnul a luat, poți să spun că ești un om binecuvântat, dar restul ți le spui tu în lăuntrul tău, pentru că tu-ți cunoști viața și starea. Psalmistul descrie aici, în psalm, două căi. Este un psalm educativ, este un psalm care ne învață niște lucruri foarte simple. Sunt două căi. Versetul 6 spune așa, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Este aceeași lucru pe care îl spune și Hristos în Matei 7, în predica de pe munte. Nu pot fi mai multe căi, sunt doar două căi. Sunt doar doi pomi. Sunt doar două tipuri de slujire, sunt două tipuri de slujitori, cei care ascultă, cei care n-ascultă. Cei care rodesc după natura lor și cei care caută să falsifice rodul. Să se asemene cu ceilalți din tâi. Nu sunt căi de mijloc, nu este o cale obscură, o cale care nu poate fi definită. Observați exact ceea ce se încearcă în vremea în care trăim noi. Noi, pe de o parte, propovăduim exclusivismul creștin în care Hristos spune eu sunt calea, adevărul și viața, și pe de altă parte vine lumea și îți spune sunt mai multe căi. Încearcă să gândești altfel, încearcă să fii tolerant. Încearcă să nu mai fii așa îngust și exclusivist. Încearcă să deschizi ochii, să vezi. Sunt mai multe căi totuși. Sunt mulți oameni sinceri care caută pe Dumnezeu în felul lor. Sunt mulți oameni care, chiar dacă nu fac cum faci tu, dar totuși au în inima lor o încredere în ceva. Uite, sunt mai multe religii și mulți au lucruri frumoase și spirituale. Încearcă să vezi că sunt diferite lucrurile. Cuvântul lui Dumnezeu, oricât am încercat să jonglăm, ne spune foarte clar, sunt două căi. Este calea celor neprihăniți și calea celor păcătoși. Și în tot psalmul acesta se învârte în jurul aceste două lucruri. Două tipuri de căi, două moduri de viață. Totdeauna în Vechiul Testament, mai ales atunci când întâlnim expresia calea, aici se referă la un mod de viață. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, spune acolo că îi face prieteni și pe dușmani. Adică când Domnul îi place modul de viață cuiva. Asta înseamnă cale, mod de viață, două tipare. Și Biblia ne arată foarte clar, foarte tranșant, care este calea sau care este modul de viață sau tiparul de viață pe care Dumnezeu îl binecuvintează. N-ai cum să te înșeli. Este așa de simplu. Haideți să mergem la versetul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Ce vă spune asta dumneavoastră? Ce face omul binecuvântat? Din versetul 1. Observați? Ne sare în ochi imediat negația. Nu face, nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Știți cum am putea numi treaba asta în termenii noștri? Sfințire. Sfințire sau separare față de lume. În primul rând, omul credincios, omul binecuvântat de Dumnezeu, se separă de lume. Și separarea aceasta trebuie înțeleasă nu în termen de izolare, nu în termen că ieși, pleci de la locul de muncă, că ești înconjurat doar de păcătoși, nu mergi tu niciodată la birouri, soliciți pe alții pentru că te-ai putea întina în mijlocul acestei lumi, nu în sensul acesta. Și separare față de chipul viacului acesteia. Separare față de principiile promovate de lumea aceasta. Separare de tot ceea ce este păcătos și care ar putea să te întineze. În lume, știți expresia care de câteva luni, câțiva ani, probabil este la școala duminicală. În lume, dar nu din lume. Asta încercăm să spunem copiilor noștri, asta încercăm să propovăduim și să implementăm în mintea noastră fiecare dintre noi. În lume, dar nu din lume. Suntem înconjurați de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Asta nu ne cere cuvântul Dumnezeu să ne izolăm de ei. Domnul Iisus se ruga la Tatăl și spunea, nu te rog să iei din lume. Acolo e mediul lor, ei, acolo trebuie să fie lumină. Ci păzește de cel rău. Ferește-i de lumea aceasta care caută să pătrundă la nivelul minții lor. De lumea care caută să pătrundă în biserică. M-a auzit poezia care s-a recitat. Sunt lucruri care le vedem mulți. Nu-i problema că nu le vedem. Problema că nu luăm atitudine. Problema că nu căutăm să ne separăm de lume. Ferice de omul acesta. Expresia aceasta spuneam că trebuie înțeleasă cu termenul binecuvântat. Este omul care nu se duce la sfatul celor răi. Aceeași expresie este folosită în Psalmul 32. Uitați ce spune aici. Versetul 1. Ferice de cel cu fără de lege iertată. De cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul care nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea, în duhul căruia nu este viclenie. Cine este omul binecuvântat? Omul cu fără de lege iertată. Slăvit să fie Domnul. Ai păcatul iertat? Ești un om binecuvântat. Ai păcatul acoperit de jertfa Domnului Iisus, de ispășirea făcută de Hristos? Ești un om binecuvântat. Ești un om sincer, curat înaintea lui Dumnezeu? Ești un om binecuvântat. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 34, versetul 8. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Binecuvântat este omul care se încrede în Dumnezeu. Vă sună familiar lucrul acesta? În altă parte spune, blestemat este omul care se încrede în om. Binecuvântat este omul care se încrede în Dumnezeu. Omul care își pune toată încrederea în Dumnezeu. Este binecuvântat? Este fericit? Da, da. Cine e omul supărat și întristat? Cel care și-a pus încrederea în om. Fie el omul cel mai bun de pe pământ. Ești supărat, ești deranjat, ești afectat. Dar cel care își pune încrederea în Dumnezeu este binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Psalmul 65 spune același lucru. Binecuvântat sau fericit? Versetul 4, Psalmul 65. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. Ferice de cel pe care îl alegi tu și îl primești înaintea ta. Te consideri un copil al lui Dumnezeu, primit de El, ales de El și te miri și spui, Doamne, ce ai găsit la mine ca să mă alegi, să mă pui în împărăția ta? Ești un om binecuvântat de Dumnezeu. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să analizăm mai bine versetul 1. Vă invit cei care aveți Scriptura să vă uitați la versetul acesta sau, dacă este afișat, să ne uităm pe monitoare. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Observați, aici sunt trei negații. Nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Și aici cred că sunt așezate în mod strategic, așa, pentru că psalmii știm că sunt versuri poetice, de fapt aici este o poezie, rima nu este ca în limba română, rima la evrei se formează altfel, dar dacă veți observa, este o progresie aici. Întâi nu se duce, apoi nu se oprește și nu se așează. Prima dată vom fi atrași să mergem. Vom fi curioși să mergem. De fapt, la baza acestei atracții este curiozitatea. Să văd și eu cum îi. Îi văd că le merge bine, îi văd că se bucură, îi văd că se laudă cu lucrurile astea. Sunt și eu curios și asta mai mult se stârnește în rândul tinerilor. Dar nimeni nu este scăpat de curiozitatea aceasta. Vreau și eu să văd cum îi. Vreau și eu să gust cum e țigara. Stau așa într-o poziție așa de fabuloasă și splin de nori pe acolo. Vreau să văd și eu cum îi să faci. Îi nervoși dintr-o dată și aprinde și el. Vreau să văd și eu, poate calmează. Îi aud că se laudă, că își fac fel și fel de cocktailuri, de băuturi tari și se simt tari dintr-o dată. Sunt curios și eu. Aud că povestesc cum au mers la fel și fel de evenimente care mai de care mai spectaculoase și mai bombastice. Sunt curios, vreau să merg și eu. Și curiozitatea te împinge spre acolo. Te duci la sfatul celor răi. Dar problema este că vine pasul 2. Pasul 2 e oprirea. Dintr-o dată te oprești și începi să admiri. Te oprești și începi să te uiți diferit. Prima dată ai mers un pic așa din curiozitate, cu mult scepticism. Părinții te-au împiedicat, frații te-au împiedicat, conștiința te-a împiedicat, cuvântul lui Dumnezeu care este încă viu în mintea ta te-a împiedicat. Dar după ce ai făcut pasul următor, scuzându-te, Pentru că așa fac și alții, pentru că așa face și copilul păstorului, pentru că așa face și copilul dirijorului, pentru că așa fac toți. Astea scuzile cele mai penibile, pentru că așa fac toți, te-ai dus și ai trecut peste pasul acesta. Și apoi te oprești acolo și începi să admiri. Te oprești și deja asta este foarte periculos, pentru că ești pe calea celor păcătoși. Și oprirea pe calea celor păcătoși nu este cu scop evanghelistic. Mai aud pe unii că ei se duc în baruri, se duc la discotecă, se duc să opresc în dreptul prostituatelor să le evanghelizeze. Nu cred că este mediul cel mai prielnic acolo. Nu cred că omul acela mahmur și plin de tot felul de lucruri se va opri să-ți asculte predica ta. Nu cred că pe stadion, când oamenii urlă acolo, se vor opri să-ți asculte predica. Nu cred că oprirea pe calea celor păcătoși are scop evanghelistic, scop misionar. Are alte scopuri. Oprirea deja înseamnă atracție. Deja începe să lucreze mintea ta această atracție. Și ajungi la pasul 3. El se așează deja pe scaunul celor batjocoritori. Și așezarea înseamnă comuniune, așezarea înseamnă tovărășie, așezarea înseamnă că te pui să mănânci cu ei, că te pui să faci la fel ca ei. Observați progresia aceasta, alunecarea aceasta. Se duce, se oprește, se așează. Omul binecuvântat de Dumnezeu este omul care știe să spună nu. Omul care știe să se oprească atunci când trebuie. Omul binecuvântat își alege în mod corect plăcerile. Plăcerile lui nu sunt influențate de firea pământească. Dragii mei, spuneam și în altă împrejurare, noi ar trebui să ne temem de noi înșine. Noi nu știm ceea ce zace în lăuntrul nostru, dacă i-am dat drumul firii pământești să lucreze în viața noastră. Singura noastră șansă este Duhul lui Dumnezeu care este în noi. Și faptul că trăim zi de zi și umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu este singura noastră șansă. Totdeauna mă gândesc că n-aș fi fost mai bun niciodată ca ăla din șanț, ca ăla care nu mai știe ce să-i facă părinții din cauza că e plin de droguri, ca ăla care a divorțat deja de vreo 2-3 ori, n-aș fi fost mai bun, dar a fost îndurarea lui Dumnezeu. Cine crede că stă în picioare, spune cuvântul lui Dumnezeu, să ia seama să nu cadă. Teama aceasta nu mă mai împinge spre păcat, ci teama aceasta și frica aceasta de Domnul mă face să recunosc că doar El mă ține în picioare, doar El te ține în picioare. Dar uitați de unde pornește, nu te du, nu te opri, nu sta la masă cu ei. Vai câte interpretări greșite am auzit în privința acestor versete. Dar uitați cât este de simplu, omul binecuvântat știe să spună nu plăcerilor. Omul binecuvântat își definește plăcerile diferit. Plăcerile lui sunt diferite față de plăcerile lumii. Nu înseamnă că omul binecuvântat are o viață monotonă, omul binecuvântat are o viață care nu știe să-și o trăiască. Nu asta vrea să spună. Omul binecuvântat știe să-și aleagă plăcerile în mod diferit. Nu trebuie să credem ce spune lumea. El nu se duce la sfatul celor răi. Ce am putea învăța de la lumea aceasta, dragii mei? De ce trebuie să caut răspunsurile din lumea aceasta? De ce trebuie să caut să însușesc principiile ei? Omul neprihănit nu se duce la sfatul lor, n-ascultă principiile lumii. Îl lasă indiferent, îl lasă rece. Dacă le aude, totdeauna le va compara cu ceea ce îi spune lui cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce îi spune lui Scriptura. El nu crede ceea ce spune lumea. Omul binecuvântat, omul fericit, nu face ceea ce face lumea. Mă uitam și zilele acestea, pentru că au fost zile de rugăciune cu stăruință, în mod special pentru botezul cu Duhul Sfânt în cadrul bisericii, și toți care am fost aici am auzit ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit. Fie în mod personal, prin cercetarea Duhului Sfânt, fie prin dar profetic la nivel de biserică sau la nivel personal. Și auzind toate lucrurile acelea, gândul m-a dus la un verset pe care îl spune Iacov, în capitolul 4, cu versetul 4. Suflete prea curvar, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Observați cât de tranșant este cuvântul lui Dumnezeu? Exact ca în psalmul 1. N-ai cum să fii prieten cu lumea și să fii prieten cu Dumnezeu. Este imposibil. Ceea ce este trist și am observat din ce în ce mai mult este că încercăm să avem așa o cale a noastră. Încercăm să trăim o viață noastră în prietenie cu lumea, dar în același timp dorind, cerând, unii au îndrăzneala să pretindă binecuvântarea lui Dumnezeu. Sunt incompatibile. Prietenia cu lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu. Alege tu în ce postură vrei să fii. Prieten cu lumea și vrăjmaș cu Dumnezeu sau vrei să fii prieten cu Dumnezeu? Vei avea de suferit, da. Vei avea împotriviri, da. Vei fi izolat, da, e adevărat. Dar ești prieten cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Omul binecuvântat nu devine ca lumea. El nu are nicio comuniune, nu devine tovarăș cu ceea ce fac ei, nu mănâncă împreună cu ei în sensul acesta, că nu devine ca ei. Evită principiile, evită anturajul străin, evită tovărășiile și comuniunea cu cei care nu sunt copiii lui Dumnezeu. Și aici vă spun, nu mă înțelegeți greșit, cele mai multe întrebări în urma unui astfel de verset explicat este: am voie să mă duc la masă, la nunta fratele meu care ne-a pocăit? Am voie să fac aia, să mă duc la biserică? Nu la asta se referă aici, deși în mare parte cuprinde și lucrul acesta. Nu ascultăm de principiile lumii, lumea n-are ce să ne învețe, pentru că lumea nu l-are pe Hristos. Doi, nu facem ca lumea, nu ne interesează anturajul lumesc, nu credem că vom putea să-i câștigăm noi pentru el, mergând acolo unde merg ei. Nu așa se câștigă. Nu așa se câștigă. Hristos a mers în mijlocul lor, dar niciodată n-a mers acolo unde făceau ei păcatul, să-i scoată din mocirlă. Observați, oamenii veneau când auzeau că vine Hristos, veneau spre el și Domnul le spunea: ăsta e păcatul tău, asta este problema din viața ta. Și erau vindecați, tămăduiți sufletește. De ce credem că avem așa mare putere să-i câștigăm? Unii îndrăznesc să meargă până acolo încât vin și spun: eu prietenesc și am o prietenă. Deja poate să logodiți o logodnică necredincioasă sau logodnic necredincios, dar cred în toată inima că îl voi câștiga pentru Hristos. Uite, unde ai credința asta? Cu ce îți susții tu încrederea aceasta că îl vei câștiga? Că mie Biblia spune că s-ar putea să te tragă el. Dragii mei, ne-am extins prea tare. Dar știți care e problema? Eu până la urmă, asta este părerea mea, vă spun, e părerea mea. Până la urmă aș accepta să ne amestecăm așa cu lumea, să mergem unde merg ei. Dar problema știți care e? Că mergem acolo nepregătiți. Suntem dezastru spiritual. Nu este cuvânt în viața noastră, nu este rugăciune, nu este părtășie cu frații, nu este plinătatea Duhului Sfânt și îndrăznim să mergem acolo să evangelizăm. Îmi spuneam un tânăr cu lacrimi în ochi, l-am evangelizat pe un coleg de-a meu. Și îi spuneam despre Dumnezeu și el se uita la mine și în mintea mea mă gândeam, cred că mă judecă pentru că eu fac ce face el. Ce efect au lucrurile acestea? Cel mai rău ca să te trezească pe tine. Omul binecuvântat știe să spună nu. Doamne, ajută la lucrul acesta. Dar să știți că nu-i de ajuns doar să știi să spui nu. Pentru că ne spune și cuvântul lui Dumnezeu, unii trăiesc modul acesta de viață. Nu acolo, nu acolo, nu făcut tare, nu gusta cu tare lucru. Dar asta nu te duce decât la gâdilirea firii. Dar uitați, cuvântul lui Dumnezeu ne spune ceva. Nu-i te ajuns doar să nu, să nu, să nu. Asta trebuie să devină mod de viață. Când ești plin de cuvântul lui Dumnezeu, când ești plin de Duhul Sfânt, devine mod de viață, îți vine normal aproape să faci lucrul acesta, pentru că ceva incompatibil. Natura ta de copil al lui Dumnezeu totdeauna va ridica semnalul de alarmă. Nu trebuie să fac lucrul acesta, e simplu. Nu e compatibil, nu e niceva din împărăția lui Dumnezeu. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l facă omul binecuvântat este că trebuie să aibă o sete puternică după legea lui Dumnezeu. Versetul 2 spune așa, ci, adică este un contrast. Omul nu face lucrul acesta, omul binecuvântat, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. În viața omului binecuvântat de Dumnezeu trebuie să vadă această separare de lume și apoi trebuie să vadă sete după cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Sete după cuvântul lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu rămâne sursa fundamentală, sursa primară după care ne ghidăm viețile noastre. Legea lui Dumnezeu aduce binecuvântare în viața noastră și legea lui Dumnezeu nu mă refer aici doar la ceva care era dat pentru poporul evreu. Asta este cuvântul lui Dumnezeu care rămâne normă, normativă pentru viața noastră și astăzi. În ea sunt cuprinse învățăturile lui Dumnezeu, sunt cuprinse poruncile lui Dumnezeu, orânduirile lui Dumnezeu. Știți psalmul 119, psalmul 19 vorbesc despre lucrurile acestea, despre legea lui Dumnezeu, orânduirile lui Dumnezeu, sfaturile lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu este aici. Dacă vreți tot ceea ce am nevoie pentru viața aceasta, pentru trăirea vieții acestea, am aici, găsesc aici. Asta înseamnă legea lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu este setos după aceasta. Pentru că știe că legea lui Dumnezeu conferă prospețime vieții sale. Este ca un izvor. Asta aduce prospețime cuvântul lui Dumnezeu. Uită-te în viața ta. Cuvântul lui Dumnezeu mai aduce prospețime în viață. Vorbeam săptămâna trecută cu unul dintre frații care au făcut botezul în apă, au făcut acest legământ cu Dumnezeu și spunea o experiență de-a lui când s-a îndrăgostit el de cuvântul lui Dumnezeu. Și spunea, mă gândeam în mintea mea și spunea, nu-i posibil un om născut din nou să fie mai mult atras sau să petreacă mai mult timp pe telefon decât pe Biblie. Și a spus el, îmi propun că merg acasă, dau telefonul la o parte și iau Biblia, indiferent ce-a fi. Observați că aici e și o chestiune de voință. Nu te aștepta să-ți vină natural, vii tu acasă obosit, primul lucru, Biblia îți va veni natural să o iei în mână. Nu îți va veni natural. Și am vorbit o lună în urmă despre lucrul acesta, că trebuie să împletească aici dorința pe care Dumnezeu o pune în inima ta cu disciplina spirituală. Și vine tânărul ăsta acasă și efectiv ia și aruncă telefonul și ia Biblia în mână. Și a venit așa ca o cercetare puternică a Duhului Sfânt și a dat seama la un moment dat că parcă Biblia făcea parte din trupul lui, era ceva comun, parcă era un mădular adăugat acolo și dintr-o dată litrele au început să se transforme așa între niște linii aurii și argintii și momentul acela a fost extraordinar, nu știa ce se întâmplă și după ce s-a limpezit și a trecut momentul acela, dintr-o dată a început să citească și să vadă și înțelegea foarte clar. Așa m-am bucurat și am zis că asta înseamnă să descoperi adevărul cuvântului Dumnezeu. Asta înseamnă. Experiența aceasta nu o vei mai avea. I-a zis, experiența pe care o avea va fi din ce în ce mai plenară, mai frumoasă. Noi trăim o pocăință imatură, dragii mei. Câți dintre noi aici nu ne dorim și ne amintim? Mi-aduc eu aminte atunci când eram la apa botezului, cât de sincer eram, dacă ar mai fi momentele acelea. Mi-aduc eu aminte când am fost botezat cu Duhul Sfânt, ce pace și bucurie avea, dacă aș mai trăi momentele acelea. Nu, Biblia spune, ăla e un moment de început. Tu trebuie să te maturizezi în relația cu El. Noi nu trăim la intensitatea aceea, uitați-vă la doi căsătoriți, se iubesc la nebunie înainte de căsătorie și imediat după, este dragostea aceea puternică, fizică și la un moment dat se stinge, dar ea nu înseamnă că se termină cu dragostea, ea devine sau trece la o altă etapă, imatură, este o dragoste matură. Câți dintre cei cărora le merge bine căsnicie și privesc în urma pașilor lor, nu spun, cum eram de imatur la început. Vai, dacă nu spuneai că te iubesc, vai, chiar credeam că nu mă iubești. Vai, dacă nu repetai anumite lucruri sau vai, dacă nu făceai acelea. Uite, acum relația noastră este mai matură, suntem mai maturi. Nu mai suntem așa supărăcioși. E o altă etapă a relației. Nu poți să vii să spui după 20 de ani, dacă ne-am iubit ca atunci, tu ești în România și eu ca să-ți fac o surpriză, lăs ceilalți 4-5 copii acasă și fug după tine să-ți fac o surpriză. Nu putem să trăim intensitatea acelor emoții, au fost la timpul lor. Așa este și în viața de credință. Eu nu trebuie să tânjești. Unii stau așa după 20 de ani. Dacă am mai trăit ca pe vremea lui Pasvanti. Dacă ar mai fi cum ar mai fi. Nu, Dumnezeu te cheamă astăzi să trăiești la un nivel matur cu El. Asta nu exclude bucuria. Asta nu exclude puterea. Nu. Le percepi într-un mod diferit. Ar vrea vreunul dintre voi să se întoarcă înapoi la nașterea din nou? Sau ați vrea în poziția în care ați ajuns să-L rugați pe Dumnezeu să deveniți tot mai maturi și mai desăvârșiți? Și Domnul să ne ajute la aceasta. Legea lui Dumnezeu confirmă prospețime, versetul 3. Apoi, legea lui Dumnezeu confirmă o companie plăcută. Dacă spuneam că în versetul 1 sunt companii, anturaje, sunt tovărășii rele. Versetul 5 aici ne spune despre adunarea celor neprihăniți. Hai să fim sinceri. Ce ne-a adunat pe noi în această dimineață? Poate nu v-ați gândit profund la lucrul acesta, dar dacă ar fi să vă dau un răspuns, îmi veți da dreptate. Noi ne-am adunat pentru că în locul acesta se vorbește despre Dumnezeu și cuvântul Său. Nu v-ați adunat de altceva. Desigur, poate sunt unii aici care au venit cu alte scopuri, dar scopul adunării celor neprihăniți este să se adune în jurul cuvântului Dumnezeu. Este lucru care ne unește. Căutăm să ne învățăm pentru că am văzut în cuvântul lui Dumnezeu o grămadă de lucruri care ne unesc. Dacă n-ar fi așa, eu n-aș veni aici, dragii mei. Nu sunteți chiar așa de dragi încât să-mi las eu odihna mea plăcută duminică dimineață să vin să vă văd pe dumneavoastră. Dar în cuvântul lui Dumnezeu am înțeles că aici sunt neprihăniții lui Dumnezeu și în virtutea acestui lucru vin să vă văd pe dumneavoastră. Să vă văd ca sfinții lui Dumnezeu, ca răscumpărații lui Dumnezeu, care luptați împreună cu mine. În virtutea acestui lucru. Fiecare dintre noi facem lucrul acesta pentru că în mijlocul nostru este cuvântul lui Dumnezeu. În inima noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu îți conferă această companie plăcută. Legea lui Dumnezeu aduce binecuvântare și fericire. Versetul 1 așa ne spune. Versetul 1 este, trebuie, dacă luăm partea din versetul 1 și o legăm de versetul 2, va fi așa, ferice de cel care își găsește plăcerea în legea Domnului. Cel care își găsește plăcerea în legea lui Dumnezeu este fericit, slăvit să fie Domnul și un adevăr mare. Legea lui Dumnezeu conferă și un sens înalt al vieții. Oamenii care n-au cuvântul lui Dumnezeu să știți că nu vor avea perspective înalte. Oamenii care, chiar și credincioși, care stau departe de cuvântul lui Dumnezeu, când vei vorbi cu ei, vei vedea că nu bat foarte, foarte încolo. Ei nu țintesc spre cer. Gândul lor nu este la cer. Îți va vorbi de lucruri și de nimicuri. Și nu ar trebui să fim super sfinții care nu vorbim de mașini niciodată. Dar n-ar trebui ca mașina să fie subiectul permanent al discuției mele. Nu trebuie să fiu super sfântul ăla care când aud un scor îmi pun mâinile în urechi pentru că nu, eu nu așa ceva. Dar n-ar fi normal ca tu să vorbești într-una de jucători și de fotbal și de alte lucruri. Un credincios care are o perspectivă înaltă, spune versetul 3, își dă vremea la rodul lui. Este în compania celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Are o perspectivă înaltă și un sens înalt al vieții. El nu este distrus de știrea aceasta că la anul va reîncepe criza sau că fabrica lui va închide sau că mașina lui s-a stricat. Da, într-un fel se va preocupa și va pune întrebări, dar sensul lui, ținta lui este mult mai înaltă decât atât. Pentru că lumea pentru el nu se termină la anul, lumea pentru el nu se termină la sfârșitul lumii. Lumea pentru el se termină când decide Dumnezeu să-l cheme la sânul său. Versetul 2 are din nou de-a face cu acțiunea din viața omului, are din nou de-a face cu gândirea omului, are din nou de-a face cu ceea ce meditează omul lui Dumnezeu. Omul binecuvântat, am spus că este omul care își găsește sau este setos după cuvântul lui Dumnezeu. Să-ți găsești plăcerea. Observați? Vorbeam la primul punct despre a avea plăceri după voia lui Dumnezeu. Și aici pare să fie la un moment dat o viață melancolică, o viață monotonă, o viață absolut cu mâinile încrucișate, dacă vreți. Omul păcătos, el se duce, el face, el se oprește, el intră o continuă acțiune. Omul binecuvântat nu are voie să facă lucrurile acestea. El își găsește plăcerea și meditează zi și noapte. Păi asta ar fi, dacă vreți, exact ceea ce spune în Noul Testament Pavel când îi mustră pe Tesalonicei. Nu trebuie să vă așteptați ca pâinea să vă cadă ca din somn. Nu trebuie să vă așteptați că venirea lui Dumnezeu înseamnă să te sustragi de la muncă, să stai cu mâinile încrucișate, să contempli, să aștepți venirea Domnului. Nu la asta se referă. Tot acțiunei. Când spune și găsește plăcerea în legea lui Dumnezeu, asta e tot acțiune. Pentru că versetul 3 continuă și ne spune: este un pom sădit care își dă rodul la vremea lui. Frunzele nu se vestejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. E într-un om în acțiune. Nu vă gândiți credincioși să fie oameni monotoni. Viața lor e monotonă. N-au voie cu nicio plăcere. Nu se pot descurca în viață. Greșit. Greșit. Eu văd o viață foarte antrenantă. N-ai timp să te odihnești. N-ai timp să stai. N-ai timp să stai în contemplare. Doar dacă te oprești să meditezi la cuvântul lui Dumnezeu. E așa sau nu e așa? Viața de creștin e o viață de acțiune. Primul rând pornește de la nivelul minții. Pentru că primul lucru se produce aici la mintea noastră. Bătălia cea mare se dă la nivelul minții. Lumea cu influența, echipul veacului caută să ne acapareze mintea. Așa spune Pavel în Romani, capitolul 12, cu versetul 2. Bătălia e aici. Sunt două lumi, din nou, observați, două lumi care caută să ne acapareze mintea. Este lumea demonică cu influența ei, cu chipul veacului acestuia, cu principiile ei și este lumea lui Dumnezeu. Este Duhul lui Dumnezeu care caută să-mi acapareze mintea. Important, cine ți-a prins mintea ta, cine ți-a acaparat mintea? Foarte important. Ca să înțelegeți, vă dau un exemplu. Acum nu-mi e rușine. Eu nu știu să cânt tare mult la pian, nu știu să dau câteva acorduri. Dacă ar fi să-mi spui să acompaniez acum o cântare în comun în biserică, s-ar putea să o las la fugă. Da? Și eu să mă duc acum să dau la o parte fratele Cornel și să încep să cânt eu. N-ar fi un sunet foarte frumos. Și mulți de aici ați putea spune, sigur e orga de vină. Sigur e orga de vină. Trebuia să sună așa de frumos în timpul. Ce s-a întâmplat astăzi? Dar oamenii deștepți vor spune, mă, problema la Iulian. Problema la Iulian, că pianul e bun, e ok, e același. Dar e important cine îl cântă la el, cine îl sună. E foarte important. Cine ți-a acaparat mintea? Cine sună la pianul minții tale? Dacă va suna lumea, va avea un sunet discordant înaintea lui Dumnezeu. Dacă va suna Duhul lui Dumnezeu, va avea un sunet plăcut. Cui dăm mintea noastră? E o luptă zilnică. Cui dăm mintea noastră? De dimineață când te trezești până seara, cui dai mintea ta? Cui o dai? Ce urmărești? Ce citești? Ce asculți? Ce muzică asculți? Cui dai mintea? Cum ajungi seara? După ce îi dai mintea Duhului Sfânt, mai este momentul de cercetare, de verificare. Sau ți-i groază, sau ți-i frică. Din ce în ce mai mulți oameni credincioși care au acest duc de frică, li frică, visează urât. Cui dăm mintea noastră în timpul zilei? Cine influențează mintea noastră? Ce mirare mai trebuie să avem când vin tineri cu fel și fel de invenții și dorințe? Hai că ar trebui să cântăm și așa. Păi dar nu mă miră, pentru că altcineva îi sună pianul minții lui. Hai că ar trebui să ne îmbrăcăm și așa, dar nu mă miră că altcineva sună la pianul minții lui. Să fim oameni vegheatori, să nu lăsăm să pătrundă lucrurile acestea. Și slavă lui Dumnezeu că în biserică sunt mulți cărora la pianul mințile sună Duhul Sfânt. Și au ochii deschiși și mă bucur de lucrul acesta. Domnul să o binecuvinteze. Omul binecuvântat are o sete după legea lui Dumnezeu. Apoi omul binecuvântat este statornic în rodire. Pentru că dacă la nivelul minții bătălia e câștigată, apoi la nivelul plăcerilor își dorește legea lui Dumnezeu, îi place legea lui Dumnezeu. Un lucru cer și doresc fierbinte, spunea David în alt psalm. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Extraordinar. Versetul 27 spune lucrul acesta, versetul 4 și continuă, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Apoi se roagă el și spune, versetul 8, inima îmi zice din partea ta. Observați? Prima dată cuvântul se adresează minții. Și dacă aici bătălia e câștigată, încep să pornească sau să fie influențate și plăcerile noastre. Inima, dorința aceasta îmi zice din partea ta, caută fața mea. Asta nu vine din dorința mea, ci vine din dorința unei minți care este predată ție, unei minți care este influențată de Duhul tău și să nască în mine dorinți frumoase. Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Și fața ta o caut, Doamne, pentru că imediat intervine acțiunea. Și asta vorbește versetul 3. Viața de credință nu este doar o viață la nivelul minții, la nivelul plăcerilor, ci se vede viața de zi cu zi. Omul binecuvântat își va măsura sau va pune ca și criterii în viața lui, nu neapărat succesul sau lucrurile care le-am enumerat la început, ci influența pe care are Duhul lui Dumnezeu în transformarea din viața lui. Privește în tine și spui cât sunt schimbat în asemănarea mea cu Hristos. Cât mă transformă pe mine, cât mă las călăuzit, cât mă las transformat de cuvântul lui Dumnezeu. Asta îmi va spune ceea ce sunt cu adevărat. Omul lui Dumnezeu are o statornicie în rodire. Te rog să afișezi și versetul 3. Este din nou o progresie. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Este imaginea, dacă vreți, a ceea ce a făcut Hristos cu fiecare dintre noi. Și vorbește Pavel în Efeseni capitolul 2 despre lucrul acesta. El ne-a strămutat din împărăția întunericului. Da? Deci ne-a luat de undeva, dintr-un loc, și ne-a mutat și ne-a plantat în împărăția sa. Asta este pomul care este sădit, este pus, este adâncit, este strămutat lângă un izvor de apă. Nu spunea David, când eram în groapă, tu m-ai ridicat, mi-ai pus piciorul pe stâncă, adică Dumnezeu când ne scoate dintr-o plăcere, ne pune undeva pe un loc periculos, așa-i? Nu e așa, dragii mei, nu e așa. Dumnezeu când te eliberează, te pune într-un loc sigur. Dacă te întorci, acolo e problema ta. Dumnezeu când te eliberează, îți curăță casa și o face frumoasă, curățată. Dacă nu pui stăpânul care trebuie acolo, e problema ta. Dumnezeu te-a sădit lângă un izvor de apă. De ce nu ești lângă izvor acum? El acolo te-a pus. Unde ești tu acum? Unde ți-i pomul vieții tale? E acolo lângă izvor? Pentru că cel care este lângă izvor își dă rodul la vremea lui. Observați. El mai că este strămutat acolo, el dă rod, dragii mei. Pomul dă rod lângă izvor, pentru că el își trage seva de unde trebuie, trage seva care trebuie. Pomul lângă izvor este un pom roditor. Dacă aduci rod în viața ta, înseamnă că ești încă lângă izvor. Dacă n-aduci rod în viața ta, ceva s-a întâmplat pe drumul acesta. Așa cum spunea evanghelistul Ioan în Ioan 15, dacă rămâneți în mine, îți aduce multe roade. Dacă nu rămâi în mine, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Pentru că din mine vă trageți seva, din mine vă alimentați, doar împreună cu mine puteți rodi. Asta este cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Unde ești? Unde ești? Ai rămas acolo unde te-a pus Hristos? Ai rămas acolo unde te-a pus Dumnezeu, unde te-a așezat Dumnezeu? Sădit lângă un izvor de apă îți dă imaginea aceasta a permanenței. Dumnezeu ne-a sădit acolo. Dumnezeu nu ne-a pus acolo să ne clătinăm, Dumnezeu nu ne-a pus acolo ca să avem toată viața noastră teama aceasta. Oare Dumnezeu va duce la bun sfârșit ceea ce a început? Dar asta e deja promisiunea cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu va duce la bun sfârșit ceea ce a început în tine. Rămâi lângă izvor acolo, rămâi de te-a sădit Dumnezeu. Rămâi într-o separare de lume, într-o sete, într-o dorință după cuvântul lui Dumnezeu. Apoi faptul că își aduce rod, asta înseamnă că produce, este productiv. Este un pom care aduce roade. Și nu numai atât, dragii mei, le aduce la vremea hotărâtă, le aduce la vremea lui. Nu este ceva la așa în funcție de an, de anotimpuri, un an rodește mai mult, începe o lucrare, la un moment dat se lasă, găsește scuze, Domnul i-a vorbit să facă altceva, să meargă în altă parte, iar se întoarce. Nu! Omul care își dă rodul la vremea lui este omul care nu numai că produce, dar este statornic. Este statornic, este consecvent în ceea ce face. Ale cărei frunze nu se vestejesc. Asta este o imagine foarte frumoasă, asta înseamnă că el rămâne verde tot timpul. Asta înseamnă că are viață în el tot timpul. Nu astăzi este plin de Duhul Sfânt, mâine gata, e trântit la pământ. După aia iar îl vezi în foc, după aia iar îl vezi jos, căzut la pământ. Este un om statornic, îl vezi la casa lui Dumnezeu. Are momente dificile în viața lui, are încercări, dar tot timpul la casa lui Dumnezeu. Îl vezi prezent, îl vezi acolo, slujindu-L pe Dumnezeu. Asta este omul binecuvântat de Dumnezeu. Și apoi, ca să accentueze mai mult imaginea aceasta, ni se spune în versetul 4, cum sunt cei răi. Cei răi nu sunt tot așa. Ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Cu ei este o problemă. Observați cât frumos, câtă frumusețe este în cuvântul lui Dumnezeu, ce frumos se leagă tot cuvântul lui Dumnezeu, Vechiul Testament cu Noul Testament. Una dintre imaginele plăcute pe care o dă Domnul Iisus ca noi să înțelegem ce înseamnă să facem parte de împărăția Lui este că noi suntem grâu. Noi suntem grâu. Că atunci când se desparte, când se cerne grâu, pleava este luată și dusă de vânt, dar grâu rămâne. S-ar putea ca în perioada aceasta a vieții tale să te uiți cum pleava zboară și pleacă și să te gândești tu, uite, eu am rămas aici pe loc. Peste mine vin tractoare, utilajele acestea. Vin și începe să mă dea peste cap, mă răstogolește, nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă în viața mea. Și uite pleava, ce frumos zboară, ce bine îi merge, ce binecuvântată-i pleava. Și tu spui, uite eu cât te trebuie să îndur și cât te trebuie să suport aici. Și presiunea aceasta și ceea ce face combina aceea nu este plăcut pentru grâu în niciun caz. Și în final, când ajunge dintr-o dată în sac, își dă seama aia și spune, wow, păi eu am rămas aici, alături de celălalt grâu, eu sunt strâns undeva, sunt păstrat undeva, uite pleava a dus-o vântul. Da, cu adevărat, Dumnezeu are dreptate. Omul binecuvântat e omul care este ca grâul. Dar știți ce este frumos? Pentru că Dumnezeu se uită și zice, eu vreau să fac ceva mai deosebit din tine. Și te ia și te duce la moară. Și în moara aceea tu intri din nou între două pietre care te macină, care te apasă, care te strivesc acolo, până se produce din tine o făină, un praf alb. Și în momentul ăla când ești între roțile acelea zdrobit, din nou spui, cred că m-am înșelat, cred că tot pleava are un sfârșit mai frumos. Eu sunt distrus, sunt măcinat, Dumnezeu mă face praf. Dumnezeu te face praf pentru că are un scop cu tine măreț. Și în momentul în care se termine și procesul acesta, spui, wow, ce frumos sunt, curat, curățit de Dumnezeu. Da, cu adevărat, e bine să fii grâu. Că pleava zboară și se duce. Dar la un moment dat, niște mâini te iau și încep să te frământe și încep să te dea cu ulei, cu apă, cu sare, cu drojde și încep să te modeleze și iară spui, cred că m-am înșelat. Și uitați ce spune în Maleahii. Este exact imaginea aceasta. Cred că m-am înșelat în trăirea mea. Ce sens a avut toată trăirea mea? Capitolul 3, versetul 14. Ați zis, spune Dumnezeu, degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Triști aici are în sensul de smeriți, da? Nu triști ca noi, că vin triști la biserică. În sensul de smeriți. Acum fericim pe cei trufași, acum fericim pleava. Da, plevei le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Au vorbit între ei și au spus, mă, oare are sens tot ce facem noi? Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi a mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cu mare milă un om de copilul său care îi slujește. Și în procesul acela ajungi dintr-o dată în cuptor și aici chiar îți spui, Doamne, ce sens are cuptorul acesta în viața mea? Și Dumnezeu îți spune, așteaptă și ai să vezi. Așteaptă și ai să vezi. Și când pâinea aceea frumoasă, rumenită, este dorită de toți, atunci îți dai seama că în tot ceea ce a făcut stăpânul a avut milă și s-a îndurat de tine. Puteai să fii pleavă. Dar astăzi ești ceva frumos în mâna celui care te-a zămăslit. Omul binecuvântat de Dumnezeu este omul care se separă de lume, care are o sete continuă după cuvântul lui Dumnezeu, omul care are statornicie în rodire. omul care rodește, omul plin de Duhul Sfânt. Dragii mei, cred că modul nostru de viață, și asta a fost ideea centrală, care vreau să o accentez la sfârșit, modul în care se desfășoară viața noastră este și rezultatul acțiunilor noastre. De multe ori, și asta nu vreau să mă înțeleg greșit, că suferința acum, orice suferință în viața noastră, orice boală, orice lipsă, prelucrarea lui Dumnezeu pentru viața noastră, s-ar putea să fie și blestemul lui Dumnezeu, pentru că nu trăim viața cum trebuie. Pentru că modul în care se desfășoară viața noastră este și rezultatul acțiunilor noastre. Ar fi totul așa de vag și ambigu dacă fiecare ar putea să facă ce vrea. Dacă fiecare ar putea să acționeze în virtutea plăcerilor proprii. Și apoi Dumnezeu va judeca. Dar nu e așa, dragii mei. Dumnezeu și aici jos încă judecă. Dumnezeu și aici jos binecuvintează. Și Dumnezeu binecuvintează pe omul care face ceea ce am subliniat până aici. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.